Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirma birinchi noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Keldi-yu ketdi. Bosh vazir Mirziyoyev Surxondaryoga muvaqqat hokim tayinladi. Pul qani pul? Milliardga yaqin o'zbek pulini muzlatib qo'ygan Shvetsariya prezidenti O'zbekistonga keldi. Raqobatsiz saylov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlamentiga bo'ladigan saylovlarga kuzatuvchilarini yubormaydi. Shirilayotgan sensatsiya. Moskvada qo'lga olingan GTA bandasini endi O'zbekiston islomiy harakati bilan bog'lamoqdalar. Tapi-tapi. Turkmaniston o'z gazini Afg'oniston, Pokiston va Hindiston orqali Janubiy Osiyoga sotmoqchi. Ozod nazar. Delikatesingni yeb yotaver. Yetar endi O'zbekistonni chaynash. Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Islom va musulmonlar. Payg'ambarimiz mo'ylarini saqlash ixtilofli masala. Bugun gap shu haqda bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar bilan mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti va Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri Didi Burkhalter 21 noyabr kuni mintaqaga qilayotgan safari doirasida Toshkentga keldi. Shvetsariya Konfederatsiyasining atigi bir yilga saylanadigan prezidenti ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy rais ham hisoblanadi. Uning Toshkentga ham Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri ham YHXT raisi sifatida safar qilayotgani bois Toshkent muzokaralaridagi masalalar ko'lami ancha keng ekani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kun tartibida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy aloqalar istiqbolidan tortib mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolar qo'yilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh Senati Amerikaning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga Pamela Spratlin nomzodini tasdiqladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi xabar qildi. Joriy yilning iyul oyida Oq uy AQSh Senatiga O'zbekistondagi elchi lavozimiga Pamela Spratlin nomzodini taqdim qilgandi. 60 yoshar Spratlin 2011 yildan buyon AQShning Qirg'izistondagi elchisi sifatida faoliyat yuritib kelgan. Pamela Spratlin uzoq yillardan beri postsovet hududida faoliyat yuritadi. U 2000-2004 yillarda AQShning Rossiyadagi elchixonasida diplomatik lavozimlarda ishlagan, keyinchalik Qozog'istondagi AQSh elchisining o'rinbosari bo'lgan. Pamela Spratlin Jon Apkroll o'rniga tayinlanadi. Joriy yil may oyida AQSh prezidenti Barak Obama Shkrolni Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi elchisi Qozog'istondagi elchisi lavozimiga tayinlagan. Bugun Ukrainada Yevromaydon namoyishlarining bir yilligi nishonlanmoqda. Prezident Petro Poroshenko ushbu sanani qadr-qimmat va ozodlik kuni sifatida rasman bayram qilinishini ma'lum qildi. Rapporasi bir yil avval 2000 kishidan iborat Yevropa bilan birlashish tarafdorlarining Yanukovich hukumati siyosatiga qarshi namoyishlari boshlandi. 2004 yilgi Zarg'aldoq inqilobidan 10 yil o'tib, Kiyev markazi Viktor Yanukovich va u tamsil qilgan siyosiy iqtisodiy kuchlardan ozod bo'lishni istayotgan 10 minglab ukrainaliklar noroziligi o'chog'iga aylandi. Uzluksiz davom etgan norozilik namoyishlaridan 3 oy o'tgach, prezident Viktor Yanukovich Ukrainadan qochib Rossiyadan panoh so'radi. Ommaviy namoyishlar natijasida Ukraina parlamenti yangilanib, mamlakatga yangi prezident saylandi. Yevromaydonchilarga o'q uzib, 100 dan ziyod odamning yostig'ini quritgan snayperlar hanuz javobgarlikka tortilganicha yo'q. Qadr-qimmat va ozodlik kuni doirasidagi tadbirlar Ukrainada 2 kun davom etadi. Bugun Kiyevda AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va bosh vazir Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashadi. Ikki kunlik tashrif bilan Kiyevga kelgan Bayden AQShning Ukrainaga harbiy yordamini oshirish haqida e'lon qilishi kutilmoqda. Baydenning bu galgi Ukraina safari hukumat kuchlarining mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar bilan qurolli qarama-qarshiligi keskinligicha qolayotgan bir paytda o'tmoqda. O'q otishni to'xtatish va tinchlik o'rnatish to'g'risidagi Minskda erishilgan kelishuvga qaramay 5 sentyabrdan 18 noyabrgacha Ukraina sharqida 957 kishi halok bo'lgani haqida BMT xabar qildi. Qirg'izistonning 22 kishidan iborat delegatsiyasi Afg'oniston qirg'izlariga insonparvarlik yordamini yetkazish uchun O'shdan Pomirga jo'nab ketdi. Delegatsiyaga Mehnat, Migratsiya va Yoshlar vaziri Aliasbek Alimqulov rahbarlik qilmoqda. Mazkur delegatsiyada Jo'qorg'i Kengesh deputatlari, jurnalistlar, shifokorlar bo'lib, ular afg'on qirg'izlariga 6 yuk mashinasida oziq-ovqat va dori-darmonni yetkazishmoqchi. Buning uchun hukumat 3 million so'm, ya'ni taxminan 52 ming AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan. Bundan tashqari bir qator ko'ngilli fuqarolar ham o'z ko'magini ko'rsatgan. Bunga qadar Afg'onistondagi Pomir qirg'izlari vakillari qirg'iz hukumatidan yordam so'ragandi. Ular Pomirdagi nochor ob-havo, turmush tarzining abgorligi va tibbiy ko'mak yo'qligi bolalar o'limining ko'payishiga sabab bo'layotganini aytib, afg'on qirg'izlariga oziq-ovqat va kiyim-kechakdan yordam berishlarini so'ragan. Ayrim qirg'iz deputatlari Afg'onistondagi 2000 ga yaqin qirg'izlarni Cho'ng Olay tumaniga ko'chirib kelish tashabbusini ham ko'tarmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 20 noyabr kuni kechqurun Vena shahrida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Zarif bilan muzokaralar o'tkazdi. Ayni damda Venada 6 davlat ishtirokida so'zlashuvlar o'tmoqda. Ishtirokchilar 24 noyabrgacha Eron yadroviy dasturi bo'yicha tarixiy shartnomaga erishishni maqsad qilib olganlar. Jon Kerri payshanba kuni mazkur muzokaralardagi Yevropa ittifoqi vakili Ketrin Ashton bilan ham uchrashdi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Astin ochi, demak, oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular keldi-yu ketdi. Bosh vazir Mirziyoyev Surxondaryoga muvaqqat hokim tayinladi. Pul qani pul? Milliardga yaqin o'zbek pulini muzlatib qo'ygan Shvetsariya prezidenti O'zbekistonga keldi. Davom etamiz. Demak, 19 noyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati hokimi Eshdavlat Jo'rayev o'rniga Tojimurod Mamaraevni muvaqqat hokim etib tayinladi. Surxondaryo rasmiylariga ko'ra, viloyatga yangi hokimni rasman tayinlash uchun prezident Karimovning tashrifi kutilmoqda. 19 noyabr kungi voqealar tafsiloti bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat. Demak, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 19 noyabr kuni Surxondaryo viloyatiga safar qilib, Surxondaryo viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Tojimurod Mamaraevni viloyatga muvaqqat hokim etib tayinladi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasidagi manbaga ko'ra, o'sha kuni Termizda xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilishi, sessiya ishida prezident Islom Karimov ishtirok etib, viloyat hokimi Eshdavlat Jo'rayevni lavozimidan ozod qilish kerak edi. Lekin prezident kelmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga stat upravleniyadan barcha ma'lumotlar olib ketilganiga bir oydan o'tdi. Hali viloyatda o'z siyosatini joriy qilish tugul viloyatni to'liq o'rganishga ham ulgurmagan Jo'rayev oxirgi selektorda paxta planini to'ldirmagani uchun qattiq dashnom eshitdi. Ehtimol uni shuning uchun olishgandir. Uni bir haftadan beri Toshkentda deb eshitamiz, dedi Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasidagi manba. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident Islom Karimovning Surxondaryoga safarining qoldirilishiga Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti va Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri Didi Burkalterning bugun, ya'ni 21 noyabr kuni Toshkentga kelgani sabab bo'lgan va prezident Karimovning yaqin kunlar ichida Surxondaryoga yana Surxondaryoga safar qilishi kutilmoqda, biroq Ozodlikka ushbu safarning sanasi ma'lum emas. Surxondaryo viloyat hokimligidagi o'zini olimjon deb tanishtirgan matbuot xizmati xodimi hali sessiya bo'lmagani uchun Eshdavlat Jo'rayevning lavozimdan olingani borasidagi ma'lumotni matbuotga oshkor qilmaslikni so'radi. Surxondaryo viloyati hokimligining rasmiy saytida hozircha ish Davlat Jo'rayev rasman hokim sifatida qayd qilingan. Eslatib o'tamiz, ish Davlat Jo'rayev O'zbekiston prezidentining 2013 yil 19-dekabrdagi farmoniga asosan Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlangan. Bungacha Jo'rayev O'zbekiston bosh prokuraturasida boshqarma boshlig'i, keyinchalik Qashqadaryo viloyati prokurori lavozimlarida faoliyat yuritgan, adliya katta maslahatchisidir. Bizga hozircha ish Davlat Jo'rayevning nima sababdan, demak, o'z lavozimidan olinishi va uning qayerga qo'yilishi, agar lavozimi o'zgartiriladigan bo'lsa, bu boradagi ma'lumotlar bizga ma'lum emas, lekin biz ushbu mavzu tafsilotlarini o'rganishda davom etyapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti va Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri Dide Bulk Halter 21 noyabr kuni mintaqaga qilayotgan safari doirasida Toshkentga keldi. Prezident to'ng'ichi Gulnora Karimova Shvetsariya prokuraturasi boshlagan tergov subyekti bo'lib qolayotgan bir paytda o'tayotgan bu tashrif davomida o'zbeklar ishining O'zbekiston hukumati bilan muzokaralarda muhokama qilinishiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Toshkent rasmiylarining bunday imkondan foydalanmay qolishi mantiqdan uzoq degan fikrda. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Shvetsariya Konfederatsiyasining atigi bir yilga saylanadigan prezidenti ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi ham hisoblanadi, dedi Burk Halter Toshkentga ham Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri, ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi sifatida safar qilayotgani bois Toshkent muzokaralaridagi masalalar ko'lami ancha kengdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kun tartibida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy aloqalar istiqbolidan tortib, mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolarga qo'yilgan. Shvetsariyadagi Bern deklaratsiyasi deb atalgan nohukumat tashkilotining moliyaviy eksperti Oliver Longchamp Ozodlik bilan suhbatda Shvetsariya va O'zbekiston rasmiylari o'zaro suhbatda muhokama qiladigan masalalar ro'yxati va ko'lami chindan ham katta ekanini ta'kidlaydi.
Basically to form a six states in Central Asia that are part of so-called Helvetistan. Those are the countries that are with Switzerland.
Shvetsariya Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruv kengashi a'zosidir. Ammo u kengashda faqat konfederatsiya emas, balki O'zbekiston qolaversa postsovet hududidagi istonlar namoyandasi sifatida o'tiradi. Helvetiston deb ataladigan bu guruh namoyandasi sifatida Shvetsariya rasmiylarining Toshkentda gaplashadigan ancha gaplari borligi tabiiy, deydi shvetsariyalik tahlilchi. Kuzatuvchilar ayni paytda YHXT raisi sifatida Burk Halter va unga hamrohlik qilayotgan delegatsiyaning O'zbekistonda rejalanayotgan saylovlardan to Ukraina Rossiya mojarosi kabi masalalargacha muhokama qilishini ta'kidlamoqdalar. Gulnora Karimova va Shvetsariyadagi o'zbeklar ishi Toshkentda muhokama qilinadimi degan savol ayni kunlarda jamoatchilikni qiziqtirayotgan savollardan bo'lib qolmoqda. Hozircha Ozodlik na O'zbekiston va Shvetsariya prezidenti va na rasmiy delegatsiyalar uchrashuvlari kun tartibiga bu masalaning kiritilganiga oid ma'lumot topa olgani yo'q. Ammo Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar Toshkentga kelgan Shvetsariya siyosiy arboblari, qolaversa bank moliya tizimi vakillari bilan bu masalada u yoki bu shaklda gaplashmaslik mumkin emasligiga ishonadilar.
Thinking of the fact that you have 700 millions frozen in there and that the guy who is now shaking the hand of our president is exactly the guy who is in the end tackled.
Shvetsariya banklarida 700 million dollardan oshiq pulingiz muzlatilgan bo'lsa-yu, bugun siz bilan qo'l berib ko'rishib turgan odam ayni shu mamlakat prezidenti bo'lsa, mantiqqa ko'ra bu haqda gaplashmaslikning o'zi imkonsiz, deydi Oliver Longchamp. Shvetsariya prokuraturasiga Gulnora Karim va sheriklari nomiga ochilgan bank hisoblaridagi muzlatilgan pullarni joriy O'zbekiston hukumatiga qaytarmaslikni so'rab rasman ariza topshirgan o'zbek muxolifatchisi Safarbekjon ham Toshkent tashabbusi bilan bu pullar masalasi muzokaralarda tilga olinishini taxmin qiladi.
Harakat qilib ko'rishadi, chunki jinoyat ishlanganini isbot qilingandan keyin Shvetsariya prokuraturasi u xalqaro banki bo'lsa ham qanaqadir musodara qiladimi, musodara qilib boshqa bankiga o'tkazib, boshqa bankadan keyin O'zbekistonga o'tkazib beradimi? Shunaqa sovetskiy mahinasiyaning yana bir shaklini taklif qilib ko'rishadi. Afsuski, bu yerda revizorlar, biz do'stlarimiz, necha yildan beri birga ishlayapmiz ular bilan. Bu bosh revizorlar, bunga yo'l qo'ydirmaydi, chunki buni nazorat qiluvchi bir to'da struktura bor bu yerda. Prezident bitta og'iz gap bilan, imzosi bilan buni hal qila olmaydi.
Deydi yillardan beri Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbek muxolifatchisi Safarbekjon. 2012 yil yozida Shvetsariyada o'zbeklar ishi deb nom olgan ish doirasida yirik miqdordagi korrupsiya va pul yuganlik gumoni bilan Gulnora Karimovaning 5 nafar biznes sherigi hisobiga ochilgan bank hisoblaridagi pullar muzlatib qo'yildi. Shvetsariya prokuraturasi bu hisoblardagi pullarning asl egasi Gulnora Karimova ekanini taxmin qilmoqda. Joriy yil O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham Shvetsariyadagi ish figurantlariga nisbatan jinoiy ish ochdi va Rustam Madumarov va Gayani Avakyanni og'ir iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilgan shaxs sifatida jazoga ham tortdi. Ayni jarayonga tortilgan Gulnora Karimovaning esa hozirga qadar uy qamog'ida saqlanayotgani iddao etilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar O'zbekistondagi bu tergov va mahkama jarayonlari aynan Shvetsariya hukumati va adliya tizimlari uchun amalga oshirilgani va ulardan bosh maqsad Shvetsariya banklaridan muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarish ekanini taxmin qilmoqdalar.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bering, tafsilotlarini biz aytib beramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 21-dekabrga belgilangan parlament sayloviga to'laqonli kuzatuvchilar hay'atini yubormaydi. YHXT saylovda raqobatchilik yo'qligi bois O'zbekistonda 21-dekabrga belgilangan tadbirga o'zining cheklangan baholovchilar missiyasini jo'natishga qaror qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik muassasalari va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda dekabr oyi oxirida bo'lib o'tadigan parlament saylovlariga cheklangan baholovchi missiyasini yuboradi. Bu haqda tashkilot vakilasi Rachel Bending Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
We've only just received the invitation from the Uzbekistani government, so we're just in the process now of arranging for the mission, setting up the mission.
Biz O'zbekiston hukumati tarafidan taklifnoma oldik va tashkilotimiz bu mamlakatga cheklangan baholovchi missiyani yuborish haqida qaror oldi, deya bildirdi YHXT demokratik muassasalar va inson huquqlari bo'yicha byurosi vakili Rachel Bending. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, YHXT har bir mamlakatda o'tadigan sayloviga o'zining cheklangan baholovchi missiyasini yuboradi. Cheklangan baholovchi missiya bir qancha kishidan iborat bo'lib, to'laqonli kuzatuvchilar missiyasi o'rnini bosa olmaydi. YHXT O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhiti cheklangani va o'zbek muxolifati vakillarining parlament saylovlariga qo'yilmagani vajidan bu mamlakatga baholovchi missiyasini yuborish bilan cheklangan. YHXT O'zbekistondagi saylovda musobaqa muhiti cheklangani sababidan to'laqonli kuzatuvchilarni yuborishga ehtiyoj yo'q deb hisoblamoqda va O'zbekistonga yuboriladigan cheklangan missiya saylov kunida doimiy va har tomonlama kuzatuvni amalga oshirmaydi, dedi Rachel Bending. O'zbekiston parlamentiga saylovlar 21-dekabrda bo'lib o'tishi kerak. Saylovda ishtirok etayotgan nomzodlarning birontasi ham joriy hukumat siyosatidan farq qiladigan qarashga ega emas. Siyosiy partiyalarning birontasi ham o'zini hukumatga muxolif deb hisoblamaydi. O'zbek muxolifati esa bu yil ham parlament saylovlariga qo'yilmagan O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov O'zbekistonda 21-dekabr kuniga belgilangan parlament saylovini mamlakat siyosiy hayotida mutlaqo ahamiyatga ega bo'lmagan ma'raka deb hisoblashini aytadi.
Tanlov yo'q-da, saylov tanlovsiz saylov bo'layapti. Kirishmoqchi har gal shunaqa bo'layapti o'zi. Tanlovsiz saylov. Ruscha aytganda выборы без выбора. Saylov bo'lgandan keyin u demokratik ham bo'lmaydi, erkin ham bo'lmaydi. Jamiyatning juda ko'p qismi nimada hokimiyatda qatnashmay qoladi. Hokimiyat xalqdan ajralgan bo'ladi. Hali konstitutsiyaning asosiy moddalaridan bittasi hokimiyat manbai xalqdir degan talab bajarilmaydi. Bajarilishi mumkin emas agar muqobillik bo'lmasa.
O'zbekistonda parlament saylovidan bir necha oy o'tib, qonun bo'yicha prezidentlik saylovlari ham bo'lib o'tishi kerak. Biroq O'zbekistonda prezidentlik saylovining aniq muddati va nomzodlari hali e'lon qilinmagan.
Hurmat bobojon edi, navbatdagi lavhamiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarindoshlariga oid bir voqea tafsilotlari. Asia Terra internet nashrining Toshkentdagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, O'zbekiston prezidenti rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayev 19 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida borayotgan mahkamaga olib kelingan. Mahkama ishida prezidentning qayinsinglisi Tamara Sobirova uning eri ham hozir bo'lgan. O'tgan yilning 10 oktyabr kuni og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Akbarali Abdullayev Qovasoy mafiyasi deb nom olgan yirik guruh ustidan borayotgan mahkama jarayonida javobgarlikka tortilgan. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Akbarali Abdullayev shaxsan prezidentning buyrug'i bilan qamoqqa olingan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Prezidentning qayinsinglisi Tamara Sobirovaning o'g'li bo'lgan 30 yashar Akbarali Abdullayevga Farg'ona shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 164-184-moddalari bo'yicha talon-taroj va soliq to'lamaganlik ayblari bilan jinoiy ish ochgan. Keyinchalik Bosh prokuratura bu ayblar ustiga pora olishga oid 210-moddani ham qo'shgan, deb yozdi Asia Terra internet nashri. 2012-yilga qadar Farg'ona vodiysidagi serdaromad biznes tizimlarini to'liq nazoratida ushlab kelgan aytiladigan Akbarali Abdullayev biznes imperiyasi tarkibida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Quvasoy sement zavodi, Farg'ona tekstil, Silversel kvarts, Quvasoy tekstil, Quvasoy promstroy bank kabi fabrika shirkatlar, o'nlab savdo majmuasi, butun O'zbekiston bo'ylab tarqalgan Osiyo mehmonxonalar tarmog'i bo'lgan. Ayni paytda Germaniya fuqaroligini ham olgani iddao etiladigan Akbarali Abdullayevning Yevropadagi ko'plab mamlakatlarda ko'plab qimmatbaho ko'chmas mulk egasi ekani ham aytiladi. Mahkama jarayonida o'zining katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganini tan olgan Akbarali Abdullayev Asia Terra sayti muharriri jurnalist Aleksey Valasievichga ko'ra, ayni paytda bu pullarni xayriya maqsadida ishlatib yuborganini iddao qilgan.
Единственное, о чём можно говорить абсолютно уверенно о нём. Это то, что он действительно потратил миллионы долларов.
Абдуллаев haqida mutlaq ishonch bilan gapirish mumkin bo'lgan yagona narsa uning millionlab dollarini haqiqatan ham Quvasoy va Qumushkondagi masjid hamda ta'mirlash ishlariga sarflaganidir. Men shaxsan bu binolarni o'z ko'zim bilan ko'rganman va ularning har biri million dollarlik imoratlar ekani haqiqatdir. Albatta, bu aysbergning faqat ustki qismi. Qolgan millionlar qayerga ketdi degan savol bor jamoatchilikda, ammo buning javobi bizga qorong'u, deydi mustaqil jurnalist Aleksey Valasievich. O'zlashtirilgan yirik mablag'ning bir qismini masjid, ziyoratgoh va bolalar uyi qurishga ajratgan Akbarali Abdullayev, uni bilganlarning iddaosiga ko'ra o'zini O'zbekiston Senatining bo'lg'usi raisi va undan so'ng esa prezident vorisi sifatida taqdim etishni xush ko'rgan. 2012-yilda qator biznes sheriklari hibsga olinishi ortidan O'zbekistonni tark etgan Akbarali Abdullayev, uning jiyani Gulnora Karimova iddaosicha xolasi Tatyana Karimova qamalmaslik haqida kafolat berganidan so'ng vatanga qaytgan. Aytilishicha Quvasoy mafiyasi ishi doirasida hozirga qadar 10 odam qamoqqa olingan. 2012-yilda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining birdaniga 40 xodimi qo'lga olindi. Akbaralining ishi ana shu jarayonda ko'rilmoqda va u hali uzoq davom etsa kerak, deydi 19 noyabr kuni Akbarali Abdullayevning sudga olib kelinishi haqida o'z manbasiga tayanib xabar tarqatgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasievich. Prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova o'z Twitter yozishmalarida Akbarali Abdullayevning o'zlashtirilgan katta miqdordagi pullarni xolasi, ya'ni prezidentning rafiqasi Tatyana Akbarovnaga berib kelganini iddao qilgan edi. Jumladan 2013-yilning 23 noyabr kungi tweetlaridan birida 10 oktyabr kuni qamoqqa olingan Akbaralini onasi Tatyana Karimova o'g'il o'rnida ko'rganini yozgan edi Gulnora Karimova. Uni o'g'lim derdi. U onam bilan har kuni bizdan ko'ra ko'proq birga bo'lardi, barcha buyruqlarni bajarardi. Yevropa, Isroil, Moskva, Turkiyadan oziq-ovqat, kiyim-kechak, zargarlik buyumlari ustalarini onam uchun muhayyo qilar edi, deb yozgan edi Karimova. Karimova. Ammo bu tweetlardan ko'p o'tmay Gulnora Karimovaning o'zi internetdan g'oyib bo'ldi va yozishmalari ham to'xtatildi. Ushbu fosh etishlardan so'ng prezident to'ng'ichining hozirga qadar uy qamoqda saqlanayotgani aytiladi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni ochmagan faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Birozdan so'ng Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglashingiz mumkin. Hozir esa GTA bandasi to'g'risidagi yangilik, eng so'nggi ma'lumotlar. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, GTA bandasi deb atalayotgan guruh Moskva chekasida O'zbekiston Islomiy harakati uchun killerlarni tayyorlash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Moskvada kamida 14 ta qotillikka mas'ul deb ko'riladigan GTA bandasi guruhining qo'lga olingan a'zolari Markaziy Osiyodagi rejimlarga qarshi kurashish uchun mashg'ulot o'tkazganliklari, Moskva chekkasidagi qotilliklarni ana shu mashg'ulot doirasida amalga oshirayotganliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Rossiyalik tergovchilar Moskvada so'nggi oylarda sodir etilgan kamida 14 ta qotillikka mas'ul deb ko'rilayotgan banda GTA guruhining O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorligini o'rganmoqda. Rossiyada chiqadigan Izvestiya gazetasining mahalliy huquq-tartibot organlariga tayanib xabar berishchi, guruhning qo'lga olingan ayrim a'zolari Markaziy Osiyodagi rejimlarga qarshi kurashish uchun Moskva chekkasida odamlarni o'ldirish mashg'ulotlarida qatnashganliklariga iqror bo'lganlar. Qo'lga olinganlarning ayrimlari Moskva chekkasidagi qotilliklarni mashg'ulot doirasida amalga oshirganliklarini aytganlar. Ularning so'zlariga ko'ra, banda GTA Markaziy Osiyodan kelganlarni o'z vatanlaridagi rejimlarga qarshi kurashga tayyorlagan. Maxsus instruktorlar ularni qurol bilan ishlashga o'rgatgan. Killerlar oxir-oqibat Markaziy Osiyoga yuborilishi kerak bo'lgan demoqda rossiyalik tergovchilar. O'zbekiston Islomiy harakati Yevropa, Osiyo, AQSh va Rossiyada taqiqlangan terror guruhi hisoblanadi. 90-yillar o'rtalarida paydo bo'lgan bu guruh Markaziy Osiyodagi dunyoviy rejimlarni ag'darib, Islomiy xalifat o'rnatishni maqsad qilgan. Moskvadagi yordam maslahat huquqiy markazi direktori Bahrom Hamroyev banda GTA Markaziy Osiyo rejimlariga qarshi kurashish uchun O'zbekiston Islomiy harakatiga killerlar tayyorlagani haqidagi Rossiya matbuoti xabarlari haqiqatan ancha iroq bo'lishini aytadi.
Qanaqa tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi mumkin? O'zbekiston hukumatiga qarshi Rossiyaga tayyorgarlik ko'rish yoki ularga qarshi harakatlar olib borishga imkon yo'q. Bu o'ylab kim nima maqsad bu o'ylab topilgan, nima maqsadda bu bunaqa axborot berilyapti, umuman tushunish ancha qiyin. Chunki
o'zi banda GTA bu nima bu, qachon paydo bo'lgan bu?
Birinchi avvalambor yo'l transportlarini haydovchilarini tutib ular o'ldirishgan degan axborotlar bor edi. O'shanda men aytgandim, buni bir yo bir mehnat muhojirlariga yoki musulmonlarga baribir oxiri oqibati musulmonlarga olib borib to'nkaradi degan fikrni men aytganman Rossiya matbuotlariga. Bu ikkita yo beshta o'zbek kelib yerga yig'ilib O'zbekiston hukumatiga qarshi ish olib boradigan
holat yerda yo'q.
Rossiyaliklar orasida Banda GTA degan nom chiqargan asosan markaziy osiyoliklardan iborat guruh shu yilni bahor oylarida paydo bo'lgani aytiladi. Mazkur guruhga qirg'iz fuqarosi rahbarlik qilgan.
Banda GTA o'sha yo'l transport haydovchilarini bir Moskvada, Moskva yo'llarida o'sha katta shaxsiyatlarda obozlarga chiqib ketadigan yo'llarda tutib bir necha marta o'ldirgan edi. Odamlar o'ldirilgan edi. Shu haydovchilar, avtotransport haydovchilari o'ldirilgan. Odamlarning pulini hech narsasini olmasin ustida chiqarib o'ldirib tashlab ketarmish. Juda topilmas edi ular.
Izvestiya gazetasiga ko'ra, hozir Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmanistondagi hamkasblaridan Moskva chekkasida qo'lga olingan shaxslar haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qilmoqda. So'nggi vaqtlarda Rossiyada O'zbekiston yoki Turkiston islomiy harakatiga aloqador deb ko'rilayotgan kishilarning qo'lga olinish hollari ko'paygan. Bir qator hollarda taqiqlangan tashkilotlarga aloqador deb qidirilgan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik va tojikistonliklar Rossiya hududida panoh topganliklari ma'lum bo'lmoqda.
Kunning ba'zi yangiliklari qisqa satrlarda. Shvetsiya Konfederatsiyasi prezidenti va Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri Dide Burkhalter 21 noyabr kuni mintaqaga qilayotgan safari doirasida Toshkentga keldi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, uchrashuv kun tartibida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy aloqalar istiqbolidan tortib, mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolar qo'yilgan. AQSh Senati Amerikaning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga Pamela Spratlen nomzodini tasdiqladi. Bu haqda Ria Novosti xabar qildi. Joriy yilning iyulida Oq uy AQSh Senatiga O'zbekistondagi elchi lavozimiga Pamela Spratlen nomzodini taqdim etgan edi. 60 yashar Spratlen 11 yildan buyon AQShning Qirg'izistondagi elchisi sifatida ishlab kelgan. Bugun Ukrainada Yevromaydon namoyishlarining bir yilligi nishonlanmoqda. Prezident Poroshenko ushbu sanani qadr-qimmat va ozodlik kuni sifatida rasman bayram qilinishini ma'lum qildi. Roparosa bir yil avval 2000 kishidan iborat Yevropa bilan birlashish tarafdorlarining Yanukovich hukumati siyosatiga qarshi namoyishlari boshlangan edi. Bugun Kiyevda AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden, Ukraina prezidenti Poroshenko va bosh vazir Yatsenyuk bilan uchrashadi. Ikki kunlik tashrif bilan Kiyevga kelgan Bayden AQShning Ukrainaga harbiy yordamni oshirish haqida e'lon qilishi kutilmoqda.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan, faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Assalomu alaykum Sharof aka.
Assalomu alaykum.
19 noyabr kuni Surxondaryo viloyat hokimi Eshdavlat Jo'rayev ishdan olindi. Shavkat Mirziyoyev borib ishdan olib keldi u kishini. Shuning qiziqki, roppa-rosa 11 oygina o'tirdi xolos. 19 dekabr 2013 yili tayinlangan edi. Bironsa deysizmi, bir qo'shimcha tafsilotlari bormi bu voqea to'g'risida sizda?
Yo'q, men endi Surxondaryo bo'yicha katta mutaxassis emasman. Surxondaryo mana hokim haqida gapiryapsiz, bir kun o'tirgan hokimlar ham bor.
Bir kun o'tirgan?
Bir kun o'tirgan ministr ham bor.
Kimlar ular?
Aziz Qayumov, akademik Aziz Qayumov bir kungina madaniyat vaziri bo'lib ishlagan.
Qiziq ekan, qachongi gap bu?
Endi o'z navbatida 25 madaniyat vaziri almashdi. Men hozir bularni hammasini sanab bera olmayman.
Yo'q, Aziz Qayum bilan bog'liq gap, qachongi gap, nechinchi yillarda?
O'tgan asrda o'rtalarida bir kungina madaniyat vaziri bo'lib ro'yxatdan o'tganlar. Bir oy vazir bo'lganlar ham bor, bir oy hokim bo'lganlar ham bor. Mana Samarqandda akademik Xolmurodov, Samarqand davlat universitetining rektori. Adashmasam 2 oy turdilar, o'zlari juda ham xohlamagan holda o'tgandilar. ikki oyda u kishi nomunosib topilgan. Endi buni muddat bilan belgilamaslik kerak. Agar nomunosib bo'lsa, bugun farmoyish berib, ertaga farmoyishdan qaytsak ham yutqizmaymiz.
Domla, munosiblik kriteriyalari qanaqa? Nimasiga qarab nomunosib deyiladi?
Har qanaqa kriteriyada ham kamchiliklar bo'ladi, adashuvlar bo'ladi. Agar shu adashilganligi haqiqatdan namoyon bo'lsa, undan voz kechganimiz ma'qul, chunki viloyat bu kichiroq bir davlat. Men Surxondaryo bo'yicha hozir esimga yetib qoldi, shu Erkin Azamovich katta mutaxassis 92 yildami bir minbarga chiqib televizordan aytgan edi.
Yozuvchini aytyapsizda, yozuvchini.
Umuman surxondaryolarni qo'ymaslik kerak, surxondaryolik deb shu televizordan butun mamlakatga baralla aytgani yodimga tushdi. Yoz bo'lsa, Erkin Azam katta tafakkur jurnalida 25 yildan beri bosh muharrir. Tafakkuri 25 yilda oshib ketgan bo'lsa, oshib ketgan, kamaymagan deb Surxondaryo bo'yicha surxondaryolik do'stlarimizdan so'rash ma'qulroq. Ular yaxshiroq axborotga ega bo'lsalar kerak.
Erkin Azamovni 25 yil oldingi gapini esladingiz, Surxondaryolikni hokimlikka qo'ymaslik kerak degan deyapsiz. Nima bilan izohlagan edi o'shanda o'zini gapini?
Yo, endi balki o'sha kunlarga biroz mos kelgan gaplar bo'lishi mumkindir. Shu har bir oblastda mahalliychilik sal kuchayib ketadi degan ma'noda aytgan bo'lishi mumkin. Lekin butun bir viloyatga bunday talab qo'yish ma'lumki unchalik o'rinli emas. O'shanda ko'p ziyolilarga bu gap unchalik o'tirmaganini keyin Erkinjon o'zi ham shu gaplarni o'zini ichidan chiqarib aytmaganligini ba'zan tan olgan paytlari ham bo'lgan. Demoqchimanki, viloyat rahbarini tanlash judayam tor doirada hal bo'lganligi doimo mana shunaqa nimalarga olib boradi, kutilmagan hodisalarga olib boradi.
Ba'zilar aytadiki, O'zbekistonda viloyat hokimi bo'lish dorga olib boradigan yo'lni birinchi qadamini qo'yish deyishadi. U yoki o'rischa aytganda расстрельная должность deyishadi.
Ya, endi bu hamma uchun emas, bu nimalarda vazifalarda juda davrida o'rin tutayotgan odamlar kam emas. Mana Jizzax viloyatida ham bir odam anchadan beri ishlayapti. Na nomi bor, na ishi bor. Ko'ringan fermerni urgan, ketgan, keyin Jizzaxda ham endi juda ham ko'p g'ayriqonuniy ishlar rivojlanib hakkalab ketgan. Endi agar yaxshi suyanchig'i bo'lsa yuqorida ishlaversa bo'lar ekanda. Ishlaversa bo'lar ekan. Uni kelib chiqishi kim, kasbi kim, aqli farosati qanchalik, ziyolilik darajasi qanchalik, dunyoqarashi qanday, umuman mana endi o'sha viloyat rahbarlarini afsus dunyoqarashi, aqli zakovati bugun mana deputatlikka nomzodlarda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Siz o'ylaysiz, buni partiyada o'tirgan donishmandlar o'ylab topganmi? Buni birinchi navbatda O'zbekistondagi bugungi kadrlar texnologiyasi 100% hokimni kimligini ko'rsatadi. Sen kimni deputatlikka nomzod qilib ko'rsatgan bo'lsang, men seni kimligingni aytaman degan gapni bemalol aytaverish mumkin. Shuning uchun mana Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlaridan ko'rsatilgan deputatlarni ko'rib ochiq gap yoqamni ushladim, keyin Farg'ona ham.
Sharof aka, bugungi mo'ljallaganim yana bir mavzuga o'z-o'zidan o'tdingiz, beixtiyor o'zingiz o'tib oldingiz saylov mavzuiga. Mana deputatlikka nomzodlarni ro'yxatini ko'rib, yoqamni ushlayapman, deyapsiz. Yoqqanidan ushlayapsizmi, yoqingizni yoki yoqmaganidan ushlayapsizmi?
Ha, endi mana bir bugun gazetalar bosib chiqarilgan ekan. Afsus, menga faqat bitta Xalq Demokratik partiyasining nomzodlari qo'limga tushdi. Boshqa gazetalar yetib kelmadi. Ertaga so'rasangiz, boshqa gazetalarda ham boshqa deputatlar chiqqan bo'lishi mumkin. Xalq Demokratik partiyasining gazetasi mana men o'zim ko'p yillar ishlaganman. Shu gazeta uyga juda vaqtli keladi. Ana shu gazetada men Xalq Demokratik partiyasining nomzodlarini ko'rib turibman. Nimalar sizni hayratga soldi desangiz, mana men bir ikki misollar aytay bo'lmasa.
Ayting, ayting.
Hayratimda yashirolmay turibman. Mana Jizzaxdan boshlayman. Jizzaxda tug'ilganman. Vatanim birinchi deb bilaman va juda buyuk odamlarni vatani deb bilaman. Mana Jizzax viloyat gazetasi redaktori ko'rsatildi viloyat gazetasini. Bahodirjon, mayli bu uncha ajablantirmaydi. Mana men o'qishiga juda ham muvaffaqiyat tilayman. Endi qarang, yana bittasida bir sport maktabining direktori. Ikkinchisida G'allarol tumanida bir fermerlarni boshlagan ekan. Keyin O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasini kapital qurilish boshlagan. Endi bunga nima aloqasi bor? Endi bu sport maktab bo'lsa, bir sportchi chiqardingizmi deb so'raydigan odam yo'q. G'allarolda qanaqa ahvol, fermerlar qanaqangi dosoli yurtdi, buni fermerlarni raisi nima qilib beradi bizga? Bu sho'rlik Jizzaxdan bironta bir ziyolik, biron bir odam chiqmagan ekan deydida buni o'qigandagi. O'zi to'rtta deputatlik o'rin bergan ekan. To'rtta.
Sharof aka, nimasiga hayron qolyapsiz? Siz o'zingiz alqab gapiradigan sovet davrida xuddi shunaqa ediku. Mana bitta misol keltiraman. Men O'z shahrida tug'ilib o'sganman, O'zdan 12 kilometr.
Arvonjon, men tushundim. Men tushundim. Savol.
Yo'q, yo'q, oxiriga sayt qo'y. Oxiriga. Yo'q, juda juda muhim, muhim bir oxiriga sayt. Yo'q,
to'xtang. To'xtang,
to'xtang.
Baqaram saylanaridir. Sut sog'uvchi saylanaridir.
Yo'q, men boshqa narsani aytayapman. Boshqa narsani. O'shdan 12 kilometr chetda bitta kolxoz bo'lardi, Frunze nomida. O'sha Frunze kolxozi territoriyasida Gosstroy SSRni boshlig'i Yegor Stroyev degan odam saylangan. SSR oliy
oliy sovetiga. U odamda o'shga nima aloqasi bor?
Ha.
Endi quloq soling. O'sha siyosatni men qo'llab-quvvatlayman. O'sha hozir to'xtang. Moskvadan arboblarni olib kelish masalasini Sharof Rashidov hal qilardi. Men mana o'tgan yili Xorazmda Madiyor Xudoybergenov 20 yil obkom birinchi sekretari bo'lgan. Shu odamni 90 yilligini borib qutlab kelish baxtiga muyassar bo'ldim. O'sha yerda bir guruh jurnalistlar hamkorlik qilishdi, birga ularni ko'p suhbat qurdik. Madiyor akani bitta gapi bilan sizga javob beraman. Shu Xorazm viloyatiga dedi kishi. Sarmoya kapital qurilish, ba'zi bir aytaylik kapital nimalar budjet jamg'armalari yetishmasligi uchun men Sharof Rashidovga iltimos qildim dedilar. Sharof Rashidovich, bizga bir yo gospitalni raisini, yo moliya vazirini bir pulga kapital qurilishga aloqasi bor odamni deputat qilib bering, biz ozroq qurilishlar qilib, ozroq barimiz Xorazm bari ko'tarilsin deb iltimos qildim dedilar. Sovet davrida va 1983-82 dedilar, o'rtoq Karimov ministr moliya vaziri edi, shu odamni Xazarovskiy deputat qilib berishdi dedi. Xazarovskiy o'sha paytda Markus Jumanyazov raykom birinchi sekretari edi. Bular birgalikda juda yaxshi ishlashdi va juda ko'p yaxshi qurilishlar paydo bo'ldi. O'rta Karimov tufayli deb Madiyor aka shuni katta bir mamnuniyatda eslaydi.
Islom Karimovni aytayapsizmi?
Mana Islom Karimov. Islom Karimov 80-yinchi yillarda boshida xorazmliklarning iltimosiga ko'ra Xorazmdan O'zbekiston Oliy Sovetiga deputat qilib taklif qilinib, shu deputatlik davomida juda ko'p ishlar amalga oshganini Madiyor aka chuqur mamnuniyatdan gapirib berdilar. Endi SSRdan keladigan deputat o'sha paytda SSRdan Moskvadan keladigan deputat O'zbekistondagi katta bir masalan qo'riq yerlar bilan bog'liq yoki bir zavodlarning qurilishi bilan bog'liq bo'lardi. Bu vazirlar o'sha sohani ko'tarib chiqib ketishga O'zbekistonga juda katta ko'mak beradi.
Sharof aka, SSR davriga qaytishga siz o'zingizni bitta gapingiz majbur qildi-da. Siz aytdingiz, mana Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyatiga ko'rsatgan nomzodlar orasida temir yo'lni boshlig'i bor ekan, Jizzaxga nima aloqasi bor dedingiz-da. Shuning uchun men aytyapman.
Temir yo'l boshlig'i bo'lganda mayli edi. Temir yo'l boshlig'i bo'lganda Jizzaxlilar buni, lekin kapital qurilish boshlig'i ekan. Endi Jizzaxga 150 yil oldin temir yo'l kelgan. Xudoga ming shukr. Nikolay davrida kelgan.
Ha, endi deputat bo'lib qolsa,
endi hozir Jizzax yana bilmadim, qayerini temir yo'llashtirmoqchi, bilmadim. Lekin temir yo'llarni bir kapital qurilishini boshlig'i Jizzaxda bir haligi bir kichik bir davlatga borib deputatlik ijrosini bajarishiga men juda aqlim yetmaydi-da. Endi Jizzaxda o'zini qancha ziyolilari bor. Endi kapital qurilish o'zini o'rinda turib ham yordam beraverish kerak. Men mana shu joylarga yaxshi tushunmayman. Masalan, mana fermer deputatlik, mana bitta fermerni saylashgan Jizzaxdan. Mana bir 2 ki, nimadan buyon senator Pardes Ziyodov degan bir zot bor. 2 sinfdan beri senator. Uni bir gapini butun jizzaxliklar hozirgacha uyalib yerga boqishadi. Haligi bir paytda Surxondaryodagi Amerika nimasini yo'qotish kerak bo'lgan paytda tayyoragohini, haligi Amerikaga tegishli aeroportni yo'qotish kerak bo'lganda endi bu kishiga aytgan bo'lsa kerak, bir gap topib ayting deganmi, yozib berganmi bilmayman. Endi bu odam bir sharmandalik gapda aytgan endi. Hozirgacha butun Jizzax xalqi uyaladi. Keyin uni o'zini biz o'ziga yarasha bir nimasi bor, ko'ringan yig'inda so'zga chiqib, Jizzaxliklarni sharmanda qiladi. Endi xullas, fermerlarni o'z o'rnida foydalanish kerak, lekin fermerda ichida ham bor olovlari, juda ham ziyolilari bor. Agar o'shandaylari bo'lsa, ularni butun respublikada bir tanlovini o'tkazib, ularni ma'lum bir sinovdan o'tkazib, keyin nomzodlikka ko'rsatish kerakmikin deb o'ylayman.
Yo, endi fermer borib qonun yozib beradimi? Men shuni tushunmayapman.
Ha, endi mana shuning uchun juda fermer ko'p. Keyin bilasizmi, mana Xalq demokratik partiyasini ko'rsatgan nomzodlarini 15-20% maktabi direktori ekan. Yana 15-20% xotin-qizlar qo'mitasi raisi ekan. Endi mayli bularni konkret haligi qilish uchun hozir vaqt yetishmaydi. Lekin men bitta nimani aytmoqchiman. Mana Toshkent viloyati, qarang, bittasida Bo'stonliqda bir zavodda direktor emish. G'ishingni quyavor endi bu O'zbekiston g'ishiga aralashma endi. Masalan, aytaylik bu mana Zangiotadan qarang endi, Zangiotadan. Ha, bu Bo'stonliqdagisi yalong'oq g'ish zavodining direktori ekan. Zangiotadagisi delikates degan bir haligi mas'uliyati cheklangan nimani direktori ekan. Delikates chiqarsa kerak endi bir
bola. Ha, shirinlik chiqarib berar ekanda, ha.
Endi delikatesingni yeb yotaver, endi yetadi endi bizni O'zbekistonda chaynash, endi boshqalarga berdi endi imkoniyat, berdi endi axir bir qarang, Toshkent viloyatida o'zi bir jingalak soch senator bor. Buni o'zi bir necha yildan beri sharmanda qilib yotibdi Toshkent viloyatini. Jingalak sochini u yoqqa silaydi, bir bu yoqqa silaydi televizorga chiqib. A endi O'zbekiston deputati deganda, respublikaning deputati deganda, men yana bitta viloyatni bir to'xtab o'tishga majburman. Guliston, Sirdaryo viloyatidan ham 4 deputatlik o'rni berilgan ekan. Mana bittasi Dehqonobod fuqarolar yig'inini raisi ekan. Sessovetda endi avvalgi sessovet. Xo'sh, balki bu endi juda zukko sessovetdir. Ikkinchisi Sirdaryo tumanidagi maktab direktori. Uchinchisi Sirdaryo viloyat endokrinologiyani bosh vrachi ekan. Endi sen o'zingni kasallaringni davolab tur. Oqoltin tumanidagi 4-chisi maktab direktori ekan bu. Endi tasavvur qiling, 3-tasi o'zi maktab direktori bo'lsa. 4-ta o'rin bersa 3-tasi. Buni qanday bu yerda nima ma'rif vazirligini filialini tashkil qiladimi bular? Qolaversa, kecha yaqinda o'sha yerda Hayotxon Ortiqboyeva degan deputat bor edi, shoira. O'sha ham bir ma'lum darajada viloyatni mezonini ko'tarib tursa turardiki, tushurmasin.
Sharof aka, unisini
Farg'ona ham xuddi shunday, Farg'ona ham.
Ha,
Farg'onada ham bir nima deydi, bir pichoqqa ilinadigan bir odamni men Farg'onadan ham ko'rmadim. Xalq tanigan odamni ko'rmadim. Men Farg'ona bilan Qashqadaryo saylovchilariga bir murojaat qilmoqchiman. Aziz farg'onalik do'stlar, mana bir yildizim Farg'onadan. Hech qachon men Farg'onaga yomon ko'z bilan qarashga haqqim yo'q. O'q yildizim Farg'onadan. Men butun umrim bo'yicha buni ichimda saqlab yuraman. Aytmoqchimanda, mana endi Farg'onadan bir ro'yxatni qarab chiqinglar. Shunday axtardimki, Farg'onacha katta viloyat birontasidan Erkin Vohid deb ko'rilarmikan. Erkin Vohid Farg'onadan ko'rsatilmasa, Abdulla Oripov Qashqadaryodan ko'rsatilmasa, Omon Matchon Xorazmdan ko'rsatilmasa, Halima Xudoyberdiyeva Sirdaryoda, sirdaryoliklarda esiga kelmasa, bu qanday jamiyat bo'ladi bu? Bu qanday saylov bo'ladi? 135 ta saylov okrugidan bironta yozuvchi degan odamni nomi yo'q. A bizda xudoga shukr 6 ta ijodiy uyushma bor. Nahot masalan butun bir O'zbekistonda Xalq demokratik partiyasiga mansub bo'lgan bironta ijodkor topilmasa.
10 kishiga yetadigan, 10 ta deputatga yetadigan tajribangiz bor. Nimaga o'zingiz harakat o'zingiz nima uchun harakat qilmayapsiz shu deputatlikka?
Yo, endi bunday savolingizni siz ozroq provokatsiya qilasiz-da. Masalan, siz hozir meni targ'ibimni oshirmang. Men bu vazifani hozir yelkamga ololmayman.
Nima uchun?
Bu yoshlarda jo'shqin kuch g'ayratga to'lgan odamlarda xalqim elim deb aytaylik jasorat ko'rsata oladigan odamlarda vazifasi. Biz endi u zamonlarda aytaylik hozir bu zamon bilan solishtirish imkoniyati bor ekan. Man hozir o'tgan zamonda biz juda ko'p la'natlaydigan SSR zamonida yozuvchilarni mavqei meni hozir biroz hayajonlantiradi. Xullas aytmoqchimanki, O'zbekistonda dunyoga tanitgan odamlar bor bugun. Men ularni senatda ko'rdim keladi. Mayli doim senatda o'tirishga ularni vaqti bo'lmasligi mumkin. Mana Rustam Qosimjonov. O'zbekni butun dunyoga tanitdimi? Tanitdi. SSR bugungi Rossiya deputatlaridan ham ba'zan mayli ibrat olmaylik, lekin biz o'rganaylik ozroq. Karpov 20 yildan beri deputat. Anatoliy Karpov. Anatoliy Karpov judayam shaxmatda haligi jahon yulduzlarini chekirmaydi, men to'la aytaman. Bu o'sha Fisher, Kasparov, Kapablanka, Alyoxan darajasidagi emas, ulardan ancha pastda turadi. O'sha Karshtoyni yutib bergani uchun butun SSRda nimasini olgan, kommunistlarni duosini olgan, mana 20 yildan beri deputatlikda o'tiradi. Deputatlik. Vaholanki shaxmatchilar uni shaxmat federatsiyasiga raislikka saylamadi. FIDEga raislikka saylamadi. Shaxmat federatsiyasiga kirimchanib, mana necha yildan beri rais bo'lib turibdi. Shu bilan birga qo'yilganda Karpov o'tmadi, shaxmatchilarni o'zi o'tkazmadi, lekin baribir o'sha Karpov degan nom shaxmat olamida yulduz borligi uchun o'tiribdi deputatlikda. Endi Rustam Qosimjonov balki o'zi xohlamas, uni balki istamasam, lekin Rustam Qosimjonov doimo aytaylik O'zbekistonda nigohida turish kerak.
Endi Sharof aka, bugun siz bilan faqatgina bitta partiyani nomzodlari ro'yxati bo'yicha gaplashdik. Balki boshqa ro'yxatlarni ham ko'rganimizdan keyin suhbat boshqacharoq bo'lar.
Bo'lishi mumkin. Men boshqalarni astoydir istadim, lekin bugun gazetalar yetib kelmadi. Ertaga men boshqa gazetalarni ko'rib, ularni xalq mustaqimdan kutyapti. Men ham o'zim juda qattiq mustaqimdan kutgan edim. Chunki shu safda kimlaridir ko'rishni juda istagan edim.
Umumiy ro'yxatga keyingi galgi suhbatimizda to'xtalamiz. Bugun esa sizga katta rahmat. Aziz tinglovchi, bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, domla.
Salomat bo'ling.
Navbat Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soniga. Marhamat, tinglang.
Internet tarmoqlarida yana bir mo'y muborak O'zbekistondan Chechenistonga ketdimi degan savol tegrasida bahs qizmoqda. 13 noyabr kuni prezident Ramzan Qodirovga oid rasmiy portalda o'zbekistonlik Abdulhofiz Xontura ismli shaxs unga payg'ambar Muhammad alayhissalomga oid deb bir tola soch va 2 dona kosani sovg'a qilgani haqida xabar berildi. Rasmiy xabarda o'zbek-chechen millatlari do'stligi ramzi o'laroq berilgan bu sovg'a maxsus samolyotda Grozniy shahriga olib kelingani aytildi va Rossiya televideniyasi bu haqda bot-bot xabar berdi. O'zbekiston musulmonlar dini idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 13 noyabr kuni Checheniston rahbariga sovg'a qilingan soch tolasiga oid ma'lumotlar o'rganilayotganini aytdi. Shayx Abdulaziz Mansur bu xabarlarni kuzatayotgani, ammo qo'lida bu xabarlarni tasdiqlovchi biror aniq ma'lumot yo'qligini ta'kidladi.
Yo'q, ko'rmagan ekanman, tanimasa ekanman.
Endi masalan hech qiziqadimi, masalan diniy idora nimaga u Ramzan Qodirovga berwardi, undan ko'ra o'zimizda tursa yaxshi emas?
Yo, albatta, hamma shu savolni beryapti, javobi yo'q hozircha. Endi ularni o'zi bilan gaplashib, keyin xulosa chiqarish kerak-da. Shunga nima sabab bo'ldi? Nima ularni majbur qildi? Ularni o'zlari bilan gaplashib, keyin javob aytilsa, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Ozodlik Qo'qon shahridagi bir necha manbaga bog'landi va Abdulhofiz Xontura ismli shaxs haqida hozircha jiddiy ma'lumot topolmadi. Ba'zi manbalarga ko'ra, bu kishi Marg'ilon shahrida yashaydi va u kishi ajdodlari Saidlar, payg'ambar Muhammad alayhissalomga taqaluvchi ahli ilmlardan biri sifatida obro'-e'tiborga ega. Ammo Ozodlikda bu kishi haqida hozircha boshqa ma'lumot yo'q. 13 noyabr kuni xabar bergan Yanovsi agentligi Farg'ona vodiysida payg'ambarga oid osori atiqalar borligi, bu buyumlar 19 asrning boshlarida Usmonli xalifaligi tomonidan Qo'qon xon ligiga tuhfa qilingan yozda. 1876-yilda Qo'qon xonligi Chor Rossiyasi qo'shinlari tomonidan tugatilgach, bu osori atiqalarning qanchadir qismi Rossiyaga olib ketilgan, yana qanchadir qismi yo'qotilgan, ma'lum bir qismi esa o'sha kezlarda xon g'aznasiga yaqin shaxslar tomonidan uyida yashirib qolingan aytiladi. Shayx Abdulaziz Mansur ba'zi oddiy odamlar musulmonlar idorasiga olib keladigan shu kabi osori atiqalarning qadimiyligi va o'ta yaxshi saqlangandan hayratlanishini aytadi.
Bu xalqni bir xazina. Mana biz o'sha Sovet davrida qatag'on yillari shu qo'lyozmalar ham yo'qolib ketgan bo'lsa kerak derdik. Hozirgacha ko'tarib kelishyapti. Shunday bir saqlangan qo'lyozma asarlar, ajdodlarimizning bebaho asarlari hozirgacha xalqni ichidan chiqib kelyapti. Shunaqa narsalar saqlab qolgan bo'lishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi qoshida islom diniga oid osori atiqalar saqlanuvchi muzey sobiq sovet zamonlaridan beri Mo'y Muborak madrasasi deb yuritilgan. Shayx Abdulaziz Mansur 1980-yillarning oxirida bu muzeyda Muhammad alayhissalomga oid bir dona soch tolasi saqlanganini xotirlaydi.
O'zi bizning diniy idoramizda ham bor edi. Mo'y Muborak payg'ambarimizning tolasi sochlari oldin saqlangan, keyin o'sha ham yo'q bo'lib qoldi. Hech kim surishtirgan ham yo'q. Bitta kichkina shishaning ichida saqlanardi. Bu 4 santimetr emas, lekin bir shishaning ichiga bir tomoniga yopishtirib qo'yilgan edi. Buni men o'sha Ziyodon qarakalar tili vaqtida mehmonlarga ko'rsatilganda ko'rgan edim-da.
Endi Istanbullarda masalan o'shani ko'rish uchun qancha odam boradi? O'zbekistonda ham shunaqa bitta joy qilib qo'ysa bo'lmaydimi degan savol chiqyapti-da.
Bo'lishi kerak. Bizda ham o'sha ma'naviyat, bir nima milliy madaniyatmi, ma'naviyatmi muzeyi aslida yaxshi bo'lardi. Bizda diniy idoramizda ham ancha eksponatlar bor. Shunaqa harakat ham bor, xudo xohlasa. Lekin muzeyimiz ham bor. Hozir Mo'y Muborak degan muzey bor. Mana shu hozir Qur'oni Karimni Usmon Qur'oni deyiladi, Mushof Usmoniy saqlanadi. O'sha joyda shu Mo'y Muborak saqlangani uchun nomi ham Mo'y Muborak deb qo'yildi.
Lekin uni o'zi yo'q, a? U eksponatda
yo'q. O'zi yo'q, o'sha mustaqillikdan oldin yo'qolib ketganda.
Demak, hozir yaxshigina shans bor uni tiklab qo'yishga, agar haqiqatda u xon to'rani qo'lida yetkazib turgan bo'lsa,
so'ra. Bo'lsa, agar diniy idoraga topshirsalar, mana shu yerda butun ziyoratchilarga yaxshi bo'ladi.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Rasmiy manbalarda aytilishicha Mo'y Muborak madrasasi ilk bor 15-asrda qurilgan. Biroq u madrasa buzilib ketgach 1856-1857-yillarda pishig'ishdan qayta qurilgan. Rasmiy manbada bu borada shunday deyiladi. Ushbu madrasaga Mo'y Muborak nomining berilishiga madrasaning maxsus xonalaridan birida kichkina shisha idishda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak mo'ylari saqlanishi sabab bo'lgan. Tarixchi Muhammad Solixxo'janing ma'lumotiga ko'ra, madrasaning alohida gumbaz bo'lib, unga Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam soch tolalari qo'yilgan. Hozir madrasa ta'mirlanib, mashhur Usmon mushafi muzeyi kutubxonasiga aylantirildi, deyiladi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga oid rasmiy saytda. Ammo bu rasmiy manbada Mo'y Muborakning g'oyib bo'lganiga oid ma'lumot yo'q. Qo'qonlik to'razodalardan birining Muhammad alayhissalomga oid soch tolasini Checheniston prezidentiga topshirgani haqidagi birgina xabarning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Bir tomon fikricha, bu muqaddas buyumning Chechenistonga berib yuborilishi xatodir va bunga diniy osori-atiqalarning saqlanishiga imkoniyat yaratib bermagan, aksincha Qur'oni Karim kabi o'ta nodir qo'lyozmalarning o'g'irlanishiga ham to'siq bo'la olmagan hukumat aybdordir. Osori-atiqa Chechenistonga yo'l olgani aytilgan Qo'qon shahrida yashovchi Nuriddin qori ana shunday fikr taraf to'g'ridir.
Qaniydi, payg'ambarimizning bir tola sochi menga berilsa, men uni ko'zimga surib saqlagan bo'lardim. Lekin biz o'lib ketamiz. Bolalarimiz uni bizdek saqlay oladimi, bilmaymiz. Shuning uchun bunaqa narsalarni omon saqlaydigan muzeyni hukumatimiz ochib bersa, qaniydi. Xalqning qo'lida ko'p bunaqa narsalar, lekin davlat saqlab berishiga ishonch yo'q.
Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Qo'qonlik Nuriddin qorining so'zlaridan iqtibos. Ammo bu fikrga qarshi tomon fikricha Muhammad alayhissalomga oid soch tolasining Mo'y Muborak deya saqlanishi, ziyorat qilinishi, qadrlanishi bid'atdir. Shayx Abdulaziz Mansur bu bahs asrlar davomida tinmagan bahslardan biri deydi.
Yo'q, endi bilasizmi? Bunaqa narsalarga ulamolar, hammasi bir ovozdan bu narsa joiz mumkin ham deb aytolmaydi, bir ovozdan bu bid'atan deyisholmaydi. Bid'at bo'lib agar bir islom dinining ta'limotiga zid ish qilinsa edi, ana unda bid'at bo'lar edi. Bid'atda ham yaxshi bid'atlar bor. Sunnat hasana, sunnat sayyi'a deydi yo bid'at hasana, bid'ati sayyi'a deyiladi. O'sha keyin paydo qilingan ba'zi odatlarimizni ham payg'ambarimiz alayhissalom oldindan bashorat berib ketganlarki, agar ko'pchilik uchun foydali islom dinimizni ruhiga to'g'ri keladigan odatlarni joriy qilsa savob deganlar.
Shayx Abdulaziz Mansur hazratlar edi. Islomda yaxshilikka sabab bo'luvchi bid'at, bid'ati hasana va yomonlikka sabab bo'luvchi bid'at, bid'ati sayyi'a tushunchasi ustida ham katta bahs bor. Qarshilar yaxshilikka, xayrga sabab bo'lishdan qat'iy nazar bid'at musulmonlarni islom asosidan uzoqlashtiradi va xatoga sabab bo'lib qoladi degan fikrni ta'kidlaydi.
Tinglayotganingiz islom va musulmonlar eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz havoga uzatiladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.